ዕብራውያን ምዕራፍ 9
ነታ ቀዳሚት ኪዳንውን ናይ አገልግሎት ስነ ስርዓትን ምድራው መቅደስ ነበራ ድንኳንውን ተተኺሉ ነበራ እታ ቅድስቲ ተባህላ አትጽዋዕ ቅድም እትርከብ ክፍል ድማ ቀዋሚ ቀንዴልን ጠረጴዛን ሕብስተ ቁርባንን ነበራ ድሕርቲ ካልኣይ መጋረጃን ንየው ዘላ ክፍል ድማ ቅድስተ ቅዱሳን ትበሃል ነበረት ኣብ ውሽጣ ብወርቂ ዝተሰርሐ ማዕጠንትን ብዅሉ ወገኑ ብወርቂ ዝተለበጠ ታወተ ኪዳንን ነበራ እዛ ታወት እዚኣ መና ዝሓዘት መሰብ ወርቅን ዝጠጥዓት በትሪ ኣሮንን ጽላት ኪዳንን ዝሓዘት ነበረት ኣብ ልዕሊ እቲ ታወት ከዓ ነቲ ሕድገት ኃጢአት ዝርከበሉ ቦታ ዘጽልሉ ናይ ክብሪ ክሩቤል ነበሩ እንተኾነ ሕዚ ብዛዕባ እዚ ነገር እዙ ኣስፍሕና ኽንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ከምዚ ኾይኑ ምስ ተዳለወ እቶም ካህናት ኵሉ ሻዕ ኣብቲ ናይቲ ድንኳን ቀዳማይ ክፍሊ ናይቲ ድንኳን ኣገልግሎቶም ክፍጽሙ ይኣትዉ ነበሩ ኣብቲ ኻልኣይ ክፍሊ ግና እቲ ሊቀ ካህናት ጥራሕ ኣብ ዓመት ሓደ ሻዕ ይኣቱም ግና እቲ ምእንቲ ርእሱን ምእንቲ እቶም ሕዝብን ንዝገበርዎ ኃጢአት ዘቕርቦ ደም ምንተይ ሓዘ ኣይኣቱን ነይሩ እታ ቐዳመይቲ ክፍሊ ድንኳን ቈይማ ክሳዕ ዘላ እቲ ናብታ ቅድስተ ቅዱሳን ዘእቱ መንገዲ ገና ከም ዘይተገልጸ መንፈስ ቅዱስ ይርአሎ እዙይ ናይዚ ዘመን እዙይ ምሳሌ እዩ እቲ ዝቐርብ ዝነበረ መባእን መሥዋዕትን ከዓ ናይቲ ዘቕርብ ሰብ ሕልና ከንጽህ ከም ዘይኽእል የመልክት እዙይ እቲ ዘመን ምሕዳስ ክሳዕ ዝመጽእ ዝግበር ናይ ብልዕን መስተን ናይ በብዓይነት ዝኾነ ናይ ምንጻህ ኣፍኣዊ ሥርዓት ጥራሕ እዩ ነይሩ ክርስቶስ ግና ናይቲ መጺኡ ዘሎ ሰናይ ነገር ሊቀ ካህናት ኮይኑ መጻ ናብታ ብኢድ ሰብ ዘይተሠርሐት ብልጽትን ፍጽምትን ካብዚ ፍጥረት እዙይ ዘይኰነትን ድንኳን ከዓ ኣተወ ደም ኣጣልን ዘራባዓትን ሒዙ ዘይኰነስ ናይ ርእሱ ደም ሒዙ ሓደ ጊዜ ንሓዋሩ ናብታ ቅድስተ ቅዱሳን ብምእታው ናይ ዘለዓለም ድኅነት ከም ንረክብ ገበረ ደም ኣጣልን ዘራባዓትን ናይታ ዝሓረረት ዓርሒ ሓመኹሽቲ ኣብቶም ዝረኸሱ ተነጺጉ ሰብነቶም ኣንጺሁ ዝቕድሶም ካብ ኰነ ደም እቲ ብዘለዓለማዊ መንፈስ ገይሩ ርእሱ ብዘይነቐፋ ንእግዚኣብሔር ዘቐረበ ክርስቶስ ግዳ ነቲ ሕያው እግዚኣብሔር ምእንቲ ኽነገልግል ንሕልናና ካብቲ ሞት ዘስዕብ ግብሪ ክንደይ ኣብሊጹ ዘየንጽሖ በዚ ምኽንያት እዙ ክርስቶስ ናይ ዘሓዳስ ኪዳን እዚኣ ማእኸላይ መተዓረቕ ኾነ እቶም ጽዋዓት ነታ ዘተስፈዎም ናይ ዘለዓለም ርስቲ ምእንቲ ኽወርሱ ካብቲ ኣብ ትሕትታ ቐዳሜይቲ ኪዳን እንተለዉ ዝገበርዎ ኃጢአት ምእንቲ ከድሕኖም ቤዛ ኾይኑ ሞተ ንዛዜ እንተሃልዩ ናይቲ ዝተናዘዘ ሰብ ሞት ምርግጋጽ የድሊ እዩ ንዛዜ ድኅሪ ሞቱ ይጸንዕ እሞ እቲ ዝተናዘዘ ብሕይወቱ ኽሳዕ ዘሎ ግና ዝጠቕሚ የብሎም ስለዚ እውን እታ ቐዳሜይቲ ኪዳን ክትስራዕ እንተላ እኳ ብዘይደም ኣይጸንዓትን ሙሴ ድማ ነቲ ትእዛዝ ብምሉኡ ንዅሎም እቶም ሕዝቢ ምስ ነገሮም ደም ዝራብዓትን ኣጣልን ምስ ማይ ሓዊሱ ብቐይሕ ጸጕሪ በጊዕን ብቖጽሊ ስምዕዛን ገይሩ
እግዚኣብሔር ክትሕልውዎ ዝኣዘዘኩም ብደም ዝተሰርዐ ኺዳን ንዝ እዩ
እናበለ ነቲ መጽሓፍን ነቶም ሕዝብን ነጸገሎም ከምኡ ድማ ነቲ ድንኳንን ንዅሉ እቲ ናይ ኣገልግሎት ኣቕሑን ደም ነጸገሉ ከምቲ ሕጊ ዝሰርዖ ዳርጋ ዅሉ ብደም እዩ ዝነጽህ ብዘይ ምፍሳስ ደም እውን ሕድገት ኃጢአት የለን እሞ እምበኣር ናይቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት ምስሊ ዝኾነ ብመሥዋዕቲ ክነጽህ ግድን ካብ ኰነ እቲ ሰማያዊ ነገር ንርእሱ ብዝሓሸ መሥዋዕቲ ክነጽህ ግድን እዩ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንዳና ምእንቲ ኽረአየልና ናብ ሰማይ ኣተወ እምበር ናብታ ብኢድ ዝተገብረት ናይታ ኣማናዊት መቕደስ ምስሊ ናብ ዝኾነታ ይኣተወን ከምቲ ሊቀ ካህናት በብዓመት ደም ካልእ ሒዙ ናብ መቅደስ ዝኣቱ ክርስቶስ ንርእሱ ብዙሕ ጊዜ ክስውእ ናብ መቅደስ ኣይኣተወን ከምኡ እንተ ዝኸውን ነይሩ ክርስቶስ ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ብዙሕ ጊዜ መከራ ክቕበል መድለዩ ነይሩ ሕዚ ግና ንኃጢአት ምእንቲ ኽድምስስ ኢሉ ሓደ ጊዜ ንሓዋሩ ንርእሱ መሥዋዕት ገይሩ ብምቕራብ ኣብ መወዳእታ ዘመን ተገልጸ ከምቲ ንሰብ ሓንሳዕ ክመውት ብድኅሪኡ ኸዓ ፍርዲ ተሰሪዑሉ ዘሎ ከምኡ ኸዓ እቲ ናይ ብዙኃት ኃጢአት ምእንቲ ኸወግድ ሓንሳዕ ዝተሰውአ ክርስቶስ ደጊም ንኃጢአት ክጸውር ዘይኰነስ ነቶም ጽበይዎ ከድሕኖም ካልኣይ ጊዜ ኽግለጽ እዩ።